Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli. Petak je 7. april, a ovo su naslovi emisije. Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, Petar Lazović, ostaje u pritvoru nakon što Viši sud nije prihvatio jamstvo od 6,2 miliona eura. Procurili dokumenti Sjedinjenih Država i NATO-a o ratnim planovima za Ukrajinu. Ukrajina usmjerila sve svoje napore na zauzimanje Bahmuta, grada na istoku. Dvije osobe ubijene na zapadnoj obali, kažu izraelske vlasti. U narednih pola sata možete čuti o naglom i velikom migratornom talasu iz Rusije, čiji broj prelazi 10% stanovništva u Crnoj Gori. Iz ugla demografije govori univerzitetski profesor Miroslav Doderović.
Dolazak tolikog broja ljudi predstavlja svoju vrsnu izazov za naše identitet i za našu neku ukupnu političku i ekonomsku suverenost.
A šta kaže član Dukljanske akademije nauke i umjetnosti Slobodan Medojević?
Crna Gora pripada grupi manjih evropskih država, onih da kažem najmanjih, i implikacije u njenom ekonomskom i kulturnom životu su mnogo značajnije.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici usvojio je žalbu specijalnog državnog tužilaštva i nije prihvatio jemstvo od oko 6,2 miliona eura za Petra Lazovića, službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, koji ostaje u pritvoru. Odluku suda na preskonferenciji saopštili su Lazovićevi branioci. Petar Lazović je uhapšen u julu prošle godine, a specijalno tužilaštvo ga sumnjiči za pripadnost kriminalnoj organizaciji, zloupotrebu položaja, šverc droge i oružja, a u spisima Europola je označen kao član kriminalnog kavačkog klana. Ustavni sud nije donio odluku o inicijativi parlamentarne većine za ocjenu ustavnosti ukaza o raspuštanju aktualnog saziva Skupštine, koji je 16. marta donio odlazeći predsjednik Milo Đukanović i parlamentarne izbore raspisao za 11. jun. Odluka nije donijeta jer je troje sudija glasalo da je riječ o pojedinačnom pravnom aktu, dok je troje bilo protiv toga, saopšteno iz suda. Podsjetimo, Ustavni sud radi u nepotpunom kapacitetu jer od predviđenih 7 trenutno ima 6 sudija nakon što Skupština nije izabrala četvrtog sudiju. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit uputio je posljednji poziv političarima u entitetu Federacija BiH da se, citat, urazume i formiraju vladu, kraj citata, nakon što je zakonski rok za to prošao 6. aprila. Naime, u ponoć je istakao rok za formiranje vlade u skladu sa ranijim pravilima koje je nametnuo Šmit, a na osnovu takozvanih bonskih ovlašćenja. Novinar bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Ihar Losik vraćen je u samicu nakon izvještaja da je pokušao da izvrši samoubistvo, kazao je izvor upoznat sa okolnostima za bjeloruski servis. Losik se nalazi u zatvoru od ljeta 2020. i posljednjih sedmica nije bilo konkretnih informacija o njemu. Novinar je u decembru 2021. osuđen na 15 godina zatvora po nekoliko optužbi, uključujući, kako se navodi, organizovanje masovnih nereda i izazivanje društvene mržnje, kraj citata. Dvije osobe su danas ubijene tokom pucnjave na zapadnoj obali, saopštile su izraelske vlasti, a prenosi Reuters. Izraelska vojska kaže da je pucano na vozila u blizini Hamra, a hitna pomoć Magdan David Adom saopštila je da su dvije žene poginule, a treća teško ranjena. Tajni ratni dokumenti s detaljima planova Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a za jačanje ukrajinske vojske pred planiranu ofanzivu protiv ruskih snaga ove sedmice su objavljeni na društvenim medijima, potvrdili su za New York Times viši zvaničnici administracije američkog predsjednika Joe Bidena. Pentagon istražuje ko stoji iza curenja dokumenata koji su se pojavili na Twitteru i Telegramu. Ukrajina je usmjerila sve svoje napore na zauzimanje Bahmuta, grada na istoku, u kojem je situacija opisana kao teška. Prema podacima ukrajinske vojske, na području tog grada je zabilježeno više od 40 ruskih napada u posljednja 24 sata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nagli migratorni talas je zapljusnuo primorske gradove. Samo u posljednja 3 mjeseca je boravak do 90 dana u Crnoj Gori registrovalo preko 65.000 državljana Rusije, što je više od 10% ukupnog stanovništva Crne Gore. Time se otvara pitanje demografskog, ekonomskog i kulturološkog uticaja na male gradove jedne od najmanjih država u Evropi, ali i pitanje mogu li tako velike migracije uticati na šengenski sporazum Crne Gore sa Evropskom unijom, te biti bezbjednosni rizik. Priča Jasne Vukićević.
Veliki broj migranata iz Rusije, prema zvaničnim brojkama boravak od 3 mjeseca trenutno ima preko 65.000, ne može negativno uticati na bezvizni režim putovanja državljana Crne Gore u Evropsku uniju, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova. Riječ je o licima koje tu borave legalno i ne koriste vizni režim za tranzit prema državama Evropske unije, kaže i ministar bez portfelja Zoran Miljanić.
Mislim da je većina njih ovdje bila ili nije i pod raznim osnovama ili biznisa ili turistički, pa da ne zaboravimo i da je dosta građana Ruske federacije u strahu od mobilizacije napustilo ovaj Rusiju, tako da mislim da se u ovom slučaju ne radi o nelegalnim migracijama, nego šta više Crna Gora je uvijek bila utočište za sve one koji traže negdje spas od problema i od ratnih dešavanja u svojim državama, sjetimo se i bivše Jugoslavije, pa nakon toga Kosova, tako da Crna Gora uvijek ulazila u susret ljudima u nevolji.
Podsjetimo, u decembarskom izvještaju je Evropska komisija konstatovala da je Crna Gora prethodno 2 godine odstupila od preporučene politike, pa su državljani određenih zemalja, među kojima Rusije i Bjelorusije, izuzeti od viza za kratkoročni boravak. Miljanić smatra da veliki broj migranata iz Rusije ne mora značiti i veći bezbjednosni rizik.
Nekad je samo jedan čovjek ili jedna osoba veći bezbjednosni rizik nego 40.000, tako da je pitanje toga da državne, odnosno bezbjednosne službe u državi adekvatno reaguju i sprate sve one koji su bezbjednosno interesantni.
Iako je Rusima za duži boravak u Crnoj Gori propisana viza, one im zapravo u praksi nisu neophodne. Mnogi nakon isteka 30 dana, koliko u zemlji mogu boraviti bez vize, samo na kratko izađu iz Crne Gore, nekada samo toliko da popiju kafu u Dubrovniku, Skadru ili Trebinju. Nakon povratka, nerijetko istog dana, počinje da im teče novi 30-dnevni rok bez vize. Dmitriju iz Moskve je IT firma u kojoj ima posao u Budvi obezbijedila jednogodišnji boravak. Kaže da nije bilo previše papira, ali je procedura trajala 2 mjeseca. Papirologija je bila jednostavna, trebalo je osiguranje, dokaz o zaposlenosti i papir iz Rusije da nisam osuđivan. Kaže Dmitrij i dodaje da se radna viza može produžavati. A što kaže demografija o izazovima migracija? Crnogorsko gostoprimstvo može brzo da se pretvori u ozbiljan problem, ocjenjuje član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Slobodan Medojević, koji je istraživao i pisao o savremenim migracijama.
Primorski gradovi po svojoj strukturi nisu velikog obima i današnja infrastruktura sa autohtonim domicilnim stanovništvom je opterećena, kamo li sa prilivom toliko broja ljudi koji tokom cijele godine borave na ovom prostoru. Sa druge strane, taj neki kulturološki aspekt, mi imamo jednu činjenicu da Mediteran ovim migracijama gubi ona svojstva koja su zapravo najznačajniji dio njegove turističke ponude.
Veliki broj migranata, koji su uglavnom u primorskom dijelu zemlje, demografija vidi kao mogući ekonomski i kulturološki rizik, objašnjava Medojević.
Crna Gora pripada grupi manjih evropskih država, onih gdje kažem najmanjih, i implikacije u njenom ekonomskom i kulturnom životu su mnogo značajnije. Ove demografske promjene za Crnu Goru znače jedan veliki problem koji se mora rješavati, a koji usložnjava činjenica da samo stanovnici bivših socijalističkih republika Sovjetskog saveza imaju u vlasništvu preko 19.500 stambenih jedinica u Crnoj Gori. Dakle, govorimo o stanovništvu koje dobrim dijelom je ovdje stalno nastanjeno. U nekoj perspektivi to pretpostavlja i mogućnost njihovog političkog uticaja, političke organizacije i tako dalje.
Demografska struka je tu da upozori na problem, a država treba da ponudi rješenja, jer ovo nije stanje koje će samo od sebe proći i država treba da donese neke strateške odluke, zaključuje Medojević. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A kao što ste čuli, podaci MUP-a dostavljeni Radio Slobodna Evropa govore da je u posljednja 3 mjeseca boravak do 90 dana u našoj zemlji registrovalo preko 65.000 državljana Rusije, što je više od 10% ukupnog stanovništva. Koliki su demografski, ekonomski, kulturološki izazovi i uticaji od tog migratornog talasa na ukupno društvo, odgovara demograf, univerzitetski profesor Miroslav Doderović.
Dolazak značajnog broja stranaca na teritoriju Crne Gore, dolazak u crnogorsko društvo, govori o tome da je Crna Gora atraktivna lokacija, ali istovremeno ta atraktivna lokacija i destinacija je izložena svojevrsnom kulturološkom i političkom, ekonomskom uticaju od ljudi koji dolaze u crnogorsko društvo i na njenu teritoriju. U zavisnosti od naših organizacionih, financijskih, ekonomskih kapaciteta, njihov uticaj je veći ili manji. Ako su naši kapaciteti veliki da možemo da integrišemo toliku populaciju, to je dobra stvar. Međutim, koliko su naši kapaciteti organizacioni, kulturološki, politički i skromni, onda postoji opasnost da dolazak toliko broja ljudi koji dolaze na teritoriju Crne Gore da žive, predstavlja pomalo i jednu opasnost od naglašenog uticaja određenih grupa ili interesa ili određenih politika. Javne politike moraju tu činjenicu uzeti u obzir da dolazak toliko broja ljudi predstavlja pomalo i jedan izazov za naše unutrašnje ekonomske i političke kapacitete i ostavlja posljedice na kulturološkom, jezičkom, financijskom planu. Tako da dolazak toliko broja ljudi predstavlja svojevrsnu izazov za naše identitet i za našu neku ukupnu političku i ekonomsku suverenost.
Sasvim kratko, vi se bavite duže vremena migracijama. Šta biste rekli, da li mi imamo kapacitete da se suočavamo, obzirom da znate naše unutrašnje, ekonomske, političke, sve prilike u zemlji, da li država ima kapacitete?
Pa država nema kapaciteta jer je došla u svoje vrsne loše bilance kad je u pitanju ekonomija, kad je u pitanju industrija, kad je u pitanju saobraćaj, ona ima loše bilance i naši kapaciteti su nedovoljni da odgovore na tolike izazove. I ono što je neophodno konstatovati da otprilike mi smo imali iskustvo 90-ih sa brojnim migrantima sa područja bivše Jugoslavije, ali pokazalo se isto tako da je ostalo pitanje njihovog državljanstva, njihovog povratka, njihovog uticaja u crnogorskom društvu. Nedovoljni su naši kapaciteti da se nosimo sa tako velikim populacionim veličinama i brojevima.
Čuli ste univerzitetskog profesora Miroslava Doderovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Razumijemo da vlada Srbije u određenom smislu zavisi od Ruske Federacije i da zbog toga ima problem da uvede sankcije Kremlju, ali ćemo raditi na tome da u budućim pregovorima bar postepeno Srbija uvede neke sankcije koje ne bi u tolikoj mjeri uticale na život ljudi u Srbiji. Ovo je u razgovoru za naš program rekao Fedir Venislavski, predstavnik predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u parlamentu Ukrajine i član odbora Vrhovne vlade za nacionalnu sigurnost i odbranu. Venislavski je zajedno sa još dvojicom ukrajinskih parlamentaraca boravio u zvaničnoj posjeti Srbiji. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Naš vizit parlamentske delegacije
Naša posjeta na ovakvom parlamentarnom nivou je prva nakon dužeg vremenskog perioda. Za nas je veoma važna podrška Srbije po pitanju agresije Ruske Federacije, odnosno najvažnije je to što je Srbija priznala da je Ruska Federacija počinila agresiju na Ukrajinu, pošto nisu sve zemlje sveta imale smelost da tako nešto objave. Također izuzetno je važno što ministar privrede Srbije Rade Basta istupa lično sa stavom da je potrebno uvođenje sankcija državi agresoru. Naravno, mi razumemo da je to pitanje izuzetno osjetljivo i nije jednostavno za srpske vlasti, ali očekujemo da agresor dobije ono što zaslužuje, a to je uvođenje sankcija od strane svih država, pa i Srbije. Želim da istaknem da nam je izuzetno važna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Srbija spremna da učestvuje u obnovi posleratne Ukrajine. Posljednja stvar koju želim da istaknem jeste put ka evropskim integracijama koji treba zajedno da prođemo. S obzirom na to da Srbija već ima iskustvo u tome, može nam pomoći da ispunimo niz obaveza koje Evropska unija očekuje od svake potencijalne države članice.
зобов'язань перед Європейським Союзом для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.
Поменули сте став господина Радета Басте поводом уводження санкція Русі. Međutim, njegov stav je, čini se, u vladajućoj strukturi, u vlasti u Srbiji, trenutno manjinski. Da li mislite da bi to neuvođenje sankcija moglo da dugoročno utiče na odnose Srbije i Ukrajine?
Za nas bi naravno bilo izuzetno pozitivno ako bi se Srbija pridružila sankcijama koje je Evropska unija uvela Ruskoj federaciji, ali mi ne možemo uticati na odluke rukovodstva Srbije. Razumemo da Srbija u određenom smislu ekonomski dosta zavisi od Ruske federacije, tu su energenti, velika razmena dobara između Srbije i Ruske federacije. Razumemo da vladi Srbije to ne odgovara, pošto joj je važno da sačuva standard života svojih građana, kako te sankcije ne bi uticale prevashodno na njih. Naravno, mi ćemo raditi na tome da u budućim pregovorima bar postepeno Srbija uvede neke sankcije koje ne bi u tolikoj meri uticale generalno na život u Srbiji, ali moje generalno mišljenje je da neuveđenje sankcija Ruskoj federaciji ne može uticati u velikoj meri na odnose Srbije i Ukrajine. Međutim, s obzirom na to da je Srbija izabrala put ka evropskim integracijama, mislimo da njena budućnost svakako leži u saradnji sa Evropskom unijom, a ne sa Ruskom federacijom. Ako pogledamo ekonomiju Srbije, koja zavisi u velikoj meri od mnogih drugih država, mislim da će Srbija ipak da krene putem Evrope i da će se sve više oslanjati na nju. Naravno, možemo se prisjetiti marta, aprila prošle godine, kada su mnoge zemlje Evropske unije, poput Francuske, Italije i Nemačke, imale kritičan odnos prema uvođenju sankcija, jer su u velikoj meri zavisile od energenata Ruske federacije, ali su vremenom shvatili da suštinski niko ni od koga ne može toliko da zavisi i da svakako postoje alternative.
Alternativni džerela postaćanja energonosijeve, tomu... Ja думаю, цей шлях майбутньому чекає і Сербію.
Чули сте Федіра Веніславського, представника українського президента у парламенту, і потражите той розговор на сайту Радіо Слободна Європа.
slobodnaevropa.org.
Antivirusni program ruskog proizvođača Kaspersky koristi više od 50 institucija u Bosni i Hercegovini. To praktično znači da sve računare u državnim institucijama od hakerskih napada čuva ova ruska firma, koja je na američkom spisku kompanija koje predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost. O kakvoj se kompaniji radi i koliko je bezbjedan njihov softver, naročito tokom ruske invazije na Ukrajinu, više u prilogu Gorana Katića.
Ruski antivirusni softver Kaspersky koriste, između ostalih, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Savjet ministara, Oružane snage i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH. Do kraja 2022. godine od ruskog proizvođača je kupljeno 1300 licenci Kaspersky antivirusa. Tada je kupljeno dodatnih 200, kada je sekretarijat sklopio ugovor sa banjalučkom firmom Prointer, vrijedan nešto manje od 18.000 evra. Pojašnjavaju da su reagovali nakon što su početkom septembra prošle godine BiH institucije bile meta sajber napada. Navode da je softver instaliran na uređajima koji su na sistemu e-vlada, što predstavlja kompletnu informatičku infrastrukturu na koju se oslanjaju državne institucije. Kažu da nemaju saznanja da je softver potencijalno maliciozan, te da ne predstavlja bezbjednosnu prijetnju. Kaspersky se pokazao kao izvanredan proizvod, ali ako je čovjek oprezan, on će zbog sumnje odustati od njega, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Mrdović, profesor iz oblasti sigurnosti računarskih mreža na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.
Ono što zapravo može biti problematično, što se najviše problematizira, i to nije vezano samo za ruske proizvode, nego je vezano recimo i za kineske, pošto u tim državama postoji određena obaveza zakonska kompanija da po potrebi zaštite nacionalne sigurnosti moraju sarađivati sa organima ovim policijskim.
Kompanija Kaspersky, osnovana u Moskvi 1997. godine, je među vodećim svjetskim proizvođačima softvera iz oblasti sajber bezbjednosti, ali i zbog potencijalnih bezbjednostnih problema na crnim listama u više svjetskih zemalja. Vlada Sjedinjenih Država je 2017. godine zabranila upotrebu njihovih antivirusnih programa u svim državnim agencijama zbog optužbi za saradnju sa Ruskom federalnom službom bezbjednosti, što su iz kompanije poricali. Vlasti nekoliko evropskih država, kao što su Njemačka, Italija, Velika Britanija i Holandija, posljednjih godina su počele da smanjuju upotrebu ovog softvera u javnom sektoru i da preporučuju korisnicima da ga ne instaliraju. Kompanija, koja na svom sajtu navodi da nema političke veze ni sa jednom vladom, u novembru 2020. godine je prebacila servere sa podacima svojih korisnika iz Rusije u Švajcarsku. Bojan Perkov iz Beogradske Share fondacije za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su politički razlozi doprinijeli uticaju na reputaciju Kasperskog.
Imajući u vidu koliko su zapravo neke sajeracije ruske države, ta vrsta nekog, kažem, i tehničkih napada, informacijonih ratovanja, koliko je to sve sofisticirano na neki način, to dodatno podstiče zapadne države da reaguju i da nekako i pred svojom javnošću istupaju odlučno i konkretno.
Kasperski se koristi i u regionu, ali ne u obimu kao u BiH. Prema podacima sa portala javnih nabavki, u Srbiji je Kasperski u prethodne više od 2 godine nabavilo 14 institucija koje se finansiraju iz republičkog budžeta, uključujući i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a vrijednost tih ugovora iznosi skoro 900.000 evra. U Sjevernoj Makedoniji kompleks državnih klinika koristi ovaj antivirus, kao i MUP i nekoliko bolnica i opština. Institucije Crne Gore i Kosova, tvrde nadležni, ne koriste Kasperski. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Tri firme povezane sa Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radojičićem, koji su pod inostranim sankcijama zbog sumnji na korupciju i organizovani kriminal, bile su angažovane na izgradnji najmanje 3 putne dionice u Srbiji u protekle 2,5 godine. Dozvolu za rad im je dala država, a angažovale su ih kineske firme koje su posao izgradnje puteva dobile bez tendera. Priča Nevene Bogdanović.
Šta je zajedničko za Požegu, Lajkovac i Požarevac? U blizini tih gradova, u različitim krajevima Srbije, niču desetine kilometara puteva koje na osnovu direktne pogodbe sa državom grade kineske firme. A na gradilištima, mašine srpskih firmi koje povezuju isti ljudi. Milan Radojičić i Zvonko Veselinović, obojica sa crne liste Sjedinjenih država i Velike Britanije zbog sumnji na korupciju i organizovani kriminal. Međutim, zvanični Beograd odlučio je da ne primenjuje te sankcije, jer za to ne postoje međunarodne obaveze, pa firme Veselinović i Radojičića posluju nesmetano. U javnosti Srbije njih dvojica se predstavljaju kao poslovni partneri, biznismeni poreklom sa Kosova. Radojičić je potpredsjednik Srpske liste, partije Srba sa Kosova koja ima podršku aktuelne vlasti u Beogradu, predvođene Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića. Radio Slobodna Evropa utvrdio je da su tri firme povezane sa Veselinovićem i Radojičićem u protekle 2,5 godine bile podizvođači na najmanje 3 putne deonice u Srbiji. Zajedničko za te tri saobraćajnice je da su glavni izvođači kineske kompanije Shandong i CCCC, koje nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa o svom poslovanju, kao ni ambasada Kine u Beogradu. Da na gradilišta dođu firme povezane sa Veselinovićem i Radojičićem, odobrenje su dale državne institucije, putarska javna preduzeća i Ministarstvo građevinarstva, a 2 posla su tim firmama dodeljena nakon uvođenja američkih sankcija u decembru 2021. Niko od institucija Srbije nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa o kriterijumima za dodelu poslova firmama sa crne liste. Puteve sa kineskim firmama gradila su sankcionisana preduzeća Inkopis Ćuprije i Novi Pazar Put u vlasništvu Veselinovića i Radojičića. U trećoj firmi, Kamenolom Slovac, njih dvojica bili su suvlasnici. Angažman je bio na izgradnji deonice Preljina Požega na koridoru 11 i brzih saobraćajnica Iverak Lajkovac i Požarevac Golubac. Da infrastrukturni ugovori sa Kinom funkcionišu po ustaljenom obrascu, ukazuje Stefan Vladisavljev, istraživač nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Srpska vlada uzme zajam od kineske banke i za taj iznos novca je dužna da unajmi kinesku kompaniju koja će same radove i izvoditi.
Kineske kompanije potom biraju podizvođače, a za njihovo angažovanje im je potrebna saglasnost države. Vladisavljev ukazuje na probleme takvog poslovanja.
Nama nije poznato kako su postignuti uslovi koji sami sporazumi sadrže. Nije nam poznato kako se raspodeljuje sam trošak, ne zna se šta pripada kineskoj kompaniji, šta pripada podizvođačima.
Kada je reč o sankcijama SAD-a i Velike Britanije protiv firmi i pojedinaca, Vladisavljev naglašava da se kineske kompanije i država na to ne obaziru, ali da se na to ne obazire ni Srbija.
Potencijalno može predstaviti problem gde se može postaviti pitanje ako vi želite kao država da sarađujete sa nama, u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države, to pitanje postave Srbiji, vi morate jednostavno da presečete sve veze koje imate sa privatnim i poslovnim entitetima koje se nalaze na našim crnim listama.
Izgradnja 3 deonice puta gde sa kineskim firmama učestvuju i Veselinovićeve i Radojičićeve mašine koštala je Srbiju 950 miliona evra. 2 najveća zajma uzeta su kod kineske Exim banke, A zbog zaduživanja i poslova sa Kinom, koji se u izveštajima međunarodnih organizacija opisuju kao netransparentni i da ostavljaju prostor za korupciju, Srbija se našla i na meti kritika Evropske unije, čija članica teži da postane. Iz dokumenata koje je Radio Slobodna Evropa analizirao, nije poznato koliko su firme Veselinovića i Radojičića zaradile na poslovima sa kineskim firmama, odnosno koliki procenat ugovora ide njima kao podizvođačima. U privrednom registru nisu dostupni financijski izveštaji za 2022. godinu, ali poslednji dostupni podaci pokazuju rekordne zarade. Inkop je 2021. godine na različitim projektima zaradio preko 15, a Novi Pazar put preko 10 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kaže kako nema nikakvih neregularnosti u komunikaciji policajaca na WhatsApp grupi Koridor 2019. i 20. na kojoj su oni razmjenjivali informacije i fotografije u vezi odvraćanja migranata. Nevladine organizacije odgovaraju da je to nastavak nezakonite policijske prakse i nastavak odbacivanja odgovornosti. Pripremio je Eni Zebić.
Izjave ministra Božinovića su nastavak sedmogodišnje prakse sustavnog nezakonitog postupanja hrvatske policije prema iregularnim migrantima, pa onda i sustavnog odbacivanja odgovornosti za to. Komentar je Zagrebačkog centra za mirovne studije povodom izjava ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, u kojima je komentirao otkriće hrvatskih i stranih medija o WhatsApp grupi Koridor, na kojoj se 2019. i 2020. objavljivalo fotografije i informacije o odvraćanju iregularnih migranata sa područja Hrvatske. Za naš program govori Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Isto tako je bitno istaknuti da su još 2019. godine policajci upravo o ovome govorili, o neslužbenim kanalima kojima se zapravo dogovaraju nezakonite prakse. Tako da, nažalost, ovo je samo još jedan pokazatelj svega onoga što se nezakonito i to na vrlo sustavan način događa posljednjih godina.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je na izričito pitanje na konferenciji za novinare povodom objavljivanja vijesti o WhatsApp grupi odbio da je od početka migrantske krize 2015. bilo nezakonitih vraćanja migranata iz dubine teritorija Hrvatske.
Ne, da im nije ponuđena azil ili međunarodna zaštita, ne.
Sara Kekuš upozorava da se u WhatsApp komunikaciji spominje odvraćanje grupe od 80-ak iregularnih migranata zatečenih kod Velike Gorice, grada koji nije na granici sa Bosnom i Hercegovinom, već u dubini teritorija.
A odvraćanje se može događati isključivo na graničnoj crti, a kada govorimo o bilo kakvom udaljavanju iz dubine teritorija, onda možemo isključivo govoriti o protjerivanju koje kad se događa van zakonski predviđenih procedura, a protjerivanje preko zelene granice to je, onda govorimo o nezakonitoj praksi.
Božinović tumači da se termin koristilo u širem smislu.
Odvraćanje vam je odvraćanje pojedinca od činjenja kaznenog djela ili bilo koje protupropisne radnje.
On je pojasnio i zašto se ta WhatsApp grupa zvala Koridor.
Zove se po operativnoj akciji Koridor, koja je uspostavljena da bi se hrvatska policija organizirano borila protiv kriminalaca. Prema podacima Interpola i Europola, oko 90% migranata su u kontaktu sa krijumčarskim mrežama. I sad vi meni recite što je onda posao policije. Što se tiče ljudskih prava, o tome smo govorili i govorit ćemo koliko god treba, Hrvatska ih poštuje na najvišoj razini.
U komunikaciji su na ovoj WhatsApp grupi bile uključene 33 osobe, među kojima i voditelj MUP-ove službe za granicu Zoran Ničeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, Petar Lazović, ostaje u pritvoru nakon što Viši sud nije prihvatio jemstvo od 6,2 miliona eura. Procurili dokumenti Sjedinjenih Država i NATO-a o ratnim planovima za Ukrajinu. Ukrajina usmjerila sve svoje napore na zauzimanje Bahmuta, grada na istoku. Dvije osobe ubijene na zapadnoj obali, kažu izraelske vlasti. to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.